Ziemeļkoreja ir nodēvējusi jaunās starpkontinentālās balistiskās raķetes izmēģinājumu par nopietnu brīdinājumu ASV. Kā apgalvo Pjenjana, raķetes tests ir noritējis ļoti veiksmīgi, un jaunās tehnoloģijas tagad ļauj Ziemeļkorejas režīmam sasniegt pat Ņujorku. Ziemeļkorejas režīma vadītājs Kims Jong-uns oficiālajā paziņojumā ir uzsvērs, ka tagad viņi var izšaut raķeti jebkurā vietā un jebkurā laikā. Tāpat tiek norādīts, ka Kims ir pilnībā apmierināts ar raķetes testu un ir izteicis uzslavu tās izstrādātājiem. Raķetes palaišana apstiprina arī Japānas, Dienvidkorejas un ASV varas iestādes. Seula ir norādījusi, ka gatavojas pātrināt jaunās pretgaisa raķešu aizsardzības sistēmas ieviešanu, ko Dienvidkoreja ir saņēmusi no Amerikas. Jaunais izmēģinājums notika vien 3 nedēļas pēc iepriekšējā starpkontinentālās raķetes testa. ASV prezidents Donalds Trumps to nosauca par kārtējo bezatbildīgo un bīstamo Ziemeļkorejas režīma soli. Savukārt Ķīnas varas iestādes, nosodot raķetes izmēģinājumu, mudināja visas puses saglabāt vēsu prātu. Ziemeļkoreja ir paziņojusi, ka jaunā raķete ir nolidojusi 47 minūtes un ir sasniegusi 3724 km augstumu. Pēc tam tā nokrita jūrā netālu no Japānas. Pjenjana norāda, ka šai raķetei ir tāds pats modelis kā tai, kas tika testēta 3. jūlijā. Analītiķi atzīmē, ka šis raķetes izmēģinājums atšķiras no iepriekšējiem ar to, ka tas notika no līdz šim nezināmās vietas. Turklāt raķete esot pārvietojama pa zeme, un līdz ar to Ziemeļkorejas režīmam ir iespējams mainīt tās palaišanas vietu, atkarībā no tā, kādu mērķi viņa vēlas sasniegt. Jāuzsver, ka izmēģinājums ir noticis ap pusnakti pēc vietējā laika. Tā ir diezgan neparasta diennakts stunda šādām darbībām, kas var liecināt par to, ka Ziemeļkoreja izmēģina iespējas palaist raķeti nakts aizsegā. Japānas premjers Shinzo Abe ir sacījis, ka Ziemeļkoreja rada skaidru un jūtamu apdraudējumu viņa valsts drošībai. Savukārt jaunais Dienvidkorejas prezidents Moon Jae-ins nakts vidū bija sasaucis valsts drošības padomes sēdi. Lai gan Ziemeļkoreja jau gadiem veica raķešu testus, eksperta uzskata, ka tās tehnoloģijas joprojām neļauj trāpīt precīzos mērķos. Tomēr netiek izslēgts, ka 5 līdz 10 gadu laikā Pjenjana var pārvarēt esošos šķēršļus un radīt atomieroci. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Briselē.